Здравствуйте, дорогие друзья.
Sveiki, brangus draugai. Sveikinam jūs su eiliniu mūsų sekmadieniu webinaru. Kaip visą laiką su mumis studijoje Michaelis Laitmanas, Michaelis Sinevičius, Borisas Belsvarkovskis, aš Simeonas Vinokuras, Tarptautinės Kabalos akademijos dėstytojas. Šiandien mes turime užsiėmimą gyvenimo esmė, dėl ko aš gimiau šiame pasaulyje. Tai kaip tik bus pirma pamoka mūsų kongrese, kuris bus vasarį. Mes turime daug prisijungimų, 22 kalbos vertimai. Rašykite mums, mes jūsų klausimus užduosime ne eilėje. Taigi, dėl ko aš gimiau šiame pasaulyje? Iš tikrųjų, yra labai daug teorijų, dėl ko aš gimiau šiame pasaulyje. Mes iš karto pradėsime žiūrėti į jas. Na, žiūrėkite, kame yra gyvenimo prasmė. Pirma, dažniausiai skaito, kad tai yra meilėje. Mylėti ir būti mylima, meilė taip pat stipriausias jausmas. Dėl jo verta gyventi. Kaip jūs tai žiūrite? Mokytojas, teigiamai. Mokinys, ar galima šitą principą atskleisti? Mokinys, tai labai gerai, tai kurį laiką užpildo žmogų. Mokinys, tai negali būti pastoviu, amžinu, gyvenimo prasme. Mokinys, kaip tai? Gyvenimas baigėsi. Ir tai baigėsi, hormonai baigėsi, ir meilė baigėsi. Arba hormonai keičiasi, reiškia, ir meilė keičiasi, meilės objektas keičiasi. Pasakyk vieną žmogų ir apie 20 meilių gyvenime. Na ir kas? Mokinys, tai pats didžiausias malonumas meilė. Mokinys, mokytas, ne. Mokinys arba pinigai, arba valdžia. Mokytas, na, žiūrint priklausomai nuo žmogaus. Aš, pavyzdžiui, myliu pinigus. Kažkas myli muziką. Mokinys, kaip, o kas čia turimo omeny? Priešinga lėtis, šiandien tai jau ne faktas. Kitas meilė taip pat stipriausias jausmas. Mokytas, kai žmogus patenkina savo hormoninį poreikį, tai vadinama meilė. Tai kalbama ne apie kitą žmogų, o apie pačio žmogaus vidinį poreikį. Mokinys, tik bazinis poreikis, žmogus nori būti mylimas, netgi dar daugiau negu mylėti, apie tai kalbama. Mokytis, viskas prasideda ir baigėsi žmogaus viduje, kalbama ne apie kažką tai, kas yra išorėje. Jeigu santykis su tuo, kas yra išorėje, aš turiu hormoninių poreikį, taip, o jeigu ne, ne, ir visą tai galima išjungti. Mokinys, tai su ryšta su šaka ir šaknimi, kad kabaloje didžiausias malonumas yra meilė kuriejui mūsų pasaulyje, todėl objektui kažkokiam tai meilė skaitama didžiausia malonumu, taip? Mokytas, na, jeigu mūsų pasaulyje paimsime tiesiog paprasčiausiai moterį ir vyrą tokius dalykus, tai galima, aišku, kalbėti apie aukštesnį sumanimą, bet iš principo tai neturi jokio ryšio su dvasiniu gyvenimu. Mokytas, ar galima pasakyti, kad tai yra priežastis ir pasiekmė? Mokytas, taip, mūsų kūno lygyje. Dimitrijus iš Vilniuso klausė, kabaloje taip pat sakoma, kad gyvenimo prasmė yra pasiekti meilės savybės kaip kūrėjo. Ar meilė yra gyvenimo prasmė? Mokytis, ne. Gyvenimo prasmė pasiekima per meilę. Gyvenimo prasmė pasiekima tame, kad aš pasiekiu savo šaknį, savo kūrėją. Ir tai pasiekima per meilę artimui ir po to nuo meilės artimui prie meilės kūrėjui. Ir pasiekiamas kūrėjas, ir ten aš pasiekiu šią šaknį savo. Ir tai vadinama gyvenimo prasmės pasiekimu. Mano gyvenimo, mano egzistavimo dvasinio šaltinis. Mokinys, o kas yra meilė kūrėjui? Kaip tai suprasti? Tai juk jėga, energija. Ką reiškia mylėti jėgą? Kaip tai? Kaip kabaloj tai suprasti? Mokytis, o ką mes dar mylim? Kas vadinama meilė, išskyrus mano egoistinio noro užpildymas. Mokinys, dar kartą, ką reiškia mylėti kūrėją? Mokytis, mylėti kūrėją reiškia gauti malonumą iš to, kad jis užpildo tave. Egoistiškai taip, suprantama? Mokinys, suprantama, bet pasakykite, pirmą meilę, kuri duodama žmogui galvoti vien tik tai apie šį objektą, tavo meilės objektai, vien tik tai apie jį tu galvoji. Vis dėlto čia kažkoks užsikabinimas yra. Mokytis, taip, tai aišku yra užsikabinimas mums duodama šiame pasaulyje pajausti tokią būseną, kaip pirmą meilę, staiga pabunda, tu pradedi žiūrėti į kažkokią merginą, tau 10, 11 ar 12 metų, nesvarbu kiek ir jai tiek pat, taip, ir pradedi staiga ją žiūrėti ir negali nuo jos atsitraukti, ir kas tave tai traukia prie jos ir aplink tu ją vaikšti ir pastoviai žiūri. Aš tai atsimenu labai gerai savo patirtyje, nors beveik pusę amžiaus nuo to laiko praėjo. Moktas, bet jūs taip pamena, taip? Moktas, taip pamename mes visą gyvenimą ir iš to toliau eina kiti potraukiai. Mokinys, o dėl ko duodamas šitas užsikabinimas žmogui? Moktas, kaip suprasti, aišku, tai galima sakyti po maisto, meilė, tai yra seksas. Seksas ne ta prasme, kad būtent seksualinis parbudimas ir to patenkinimas, to noro, o ryšio atsiradimas su tau priešingu būtybe, tai yra pats didžiausias pasitenkinimas. Tai, kas yra būtina, yra maistas, o po to jau seksas. Be sekso nebūtų ir šeimos, aišku, ir taip toliau. Mokinys, o pas moteris lygiai taip pat, jos irgi lygiai taip pat įsimylė. Mokytis, o kodėlgi ne, moteris irgi įsimylė. Na, jos šiek tiek kitaip ten pasiesta jau yra surišta su visai kitokio pasaulio paveikslu. Taip. Mokinys, na, eikime toliau. Toliau gyvenimo prasmė vaikuose tame, kad gimdyti, auklėti vaikus, matyti savo pratesimą juose. Mokytis, na, tai yra gyvūniškas požiūris į gyvenimą. Taip yra pas gyvūnus. Pabunda instinktas, aš turiu jį patenkinti ir matau tame savo gyvenimo prasme, savo gyvenimo tikslą. Taip pat pas paukštukus, pas gyvūnėlius, taip pat ir pas žmogų. Ir tuo jie, mes niekuo nesiskiriame nuo visų kitų žvėrelių. Mokytis, tai jūs ironizuojate šiek tiek. Mokytis, aš labai aiškiai kalbu. Neironizuoju, jeigu aš noriu vaikų, aš matau, kad ir gyvūnai nori vaikų, tik tai pas juos tai yra instinktyvu, o pas mane be instinkto yra dar visas rinkinys įvairių problemų, sprendimų, visuomeninių šeimos įsitaisimų ir taip ir toliau, ir taip toliau. Pas mane tai daug sudėtingiau realizuoti negu pas gyvūnus, bet vis tiek atsiranda toks natūralus siekis ir aš jį privalau. Man jį primeta, aš jį privalau patenkinti, mokinys, bet pas žmogų vis tiek kitaip, jis mato, kad jo vaikas išaugo, kad jis subrendo ir jis tuo mėgaujasi. Mokytis, na, pas šiek tiek daugiau negu pas gyvūnus. Aišku, pas gyvūnus irgi pirmus mėnesius jie žiūri, mėgaujasi vaikais, o po to dingsta ryšys tarp jų. Negali būti tame gyvenimo prasmė, egzistavimo prasmė taip, bet gyvenimo ne. Gyvenimas turi omeny kažką tai daug aukščiau, mokinys, bet ar atsakėte į klausimą, Aleksandras Aškyjevo klausė, kodėl savęs pratesimas vaikose negali vadintis gyvenimo prasmė, mokytis, o kame yra pratesimas, kad ir pas juos bus vaikai ir anūkai, ir pas juos bus vaikai ir anūkai, na gerai, ir kas toliau, ir dėl ko, vien tik tai tam, kad egzistuoti, nematau prasmės, kol kas nesimato, kur rezultatas. Mokinys sako, kad ir Toroje parašyta, kad yra įsakas daugintis, mokytis, ne, atleiskite, man tai galima kaip tik nori persukti, tai visiškai neįrodymas. Mes kalbame apie tai, ką mes matome mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime, egzistavimo prasmė ne meilėje, ne vaikuose, aiškaus nėra. Tai užpildo gyvenimą, mūsų gamta prie to stumia ir viskas. Mokinys, sekdami jūsų žodžiais, iš Hamburgo klausimas, jeigu moteris turi savo paveikslą, gyvenimo paveikslą, tai ir gyvenimo prasmė pasiekita, moktas taip šiek tiek kitokia gyvenimo prasmė. Jis kitaip mato, gyvenimo prasmę, jis nori sukurti šeimą, nori sukurti aplink save, tai iš Hamburgo klausim. Moktas. Na, yra, bet aš nepradėčiau dabar gyvenimo prasmė yra pasiekti susiliejimo su kūrėju, o gyvenimo tikslas yra tam, kad privesti prie to visą žmoniją. Mokinys labai gražu, tai labai gerai. Tada privesti visą žmoniją galima toliau eiti. Štai kaip jūs žiūrite į tokį gyvenimo tikslą save, pašvesti, kad atsirastų taika visame pasaulyje. mokytis. Na, ir kas iš to, sakykime, kad normaliai ir ramiai egzistuos šitie baltymų kūnai. Jie tiesiog laiku gims, laiku mirs ir viskas tai bus gerai. Mokytis, tai bus pasaulis be karų. Mokytis, taip, viskas labai gražiai egzistuos gyvūnų lygmenyje. Mokytis, taip, kas čia blogai, mokytis. Tai aš nesakau, kad tai blogai, bet save tam pašvesti, tai yra, jeigu aš tik tai rūpinu sekti gyvūninių gyvenimo, tai aš esu apribotas šiuo gyvūninių gyvenimo. Mokinys, ar galima į tai patikėti, kad mes iš prigimties esame egoistai, galime save paskirti, pašvesti taikos pasiekimo visame pasaulyje tikslui mokytis. Na, yra žmonės, kurie savo tai pašvenčia, bet tai yra išmislai, bet kai jiems blogai, jie visą laiką tos gali siekti, to pasiruošia. Mokinys sako, kad yra labai sudėtingas klausimas, Balesulamas sako, kad jau pavargo įvairių kartų išminčiai galvoti apie šį klausimą, nes tai nepaprastas klausimas. Mokytis, tai žmogaus išsiaiškinimui tai nėra paprastas klausimas, bet kai žmogus pradeda suprasti, kokiu keliu jis turi eiti tam, kad atskleisti savo šį gyvenimo prasmės klausimą, tai viskas tampa daug paprasčiau, lieka tik tai realizacijos klausimas, kad neišsukti iš kelio. Mokinys, aš noriu dar labai įdomiai paklausti, mes jau labai ilgai mokomės kabalos ir mes turėjome pamoką, kame yra mano gyvenimo prasmė. Ir aš matau, kad vieną klausimą, vieną šitą citatą mes pusantros valandos tyrinėjom ir neužbaigėm ir net nepradėjom galbūt. Mokytis, tai yra pats svarbiausias klausimas apie visą žmoniją, apie visą pasaulėdarą. Tai yra klausimas apie viską. Mokinys, jūs dar labai įdomiai pasakėt, kad tai yra impulsas iš kurio pusės, būtent šiam klausimui, apie šį klausimą mes visi sukomės. Dabar yra gyvenimo prasmė turtose. 98% žmonių yra vargšai, o 1% žmonių turi 82% žmonijos turto. Reiškia, šie žmonės turi labai rimtą gyvenimo prasme būti turtingais, turėti mokytis. Na, taip, kol kas jie turi tokį gyvenimo prasme mokytis. Ir tuo pačiu jie tai pasalina tuo, kad jie dar ir duoda labdarai. Mokytis, na, dėl viso pikto, jie taip atideda savo ateičiai, kad po mirties galima būtų mokytis, kad kai miršti, galėtum pasakyti, kad tu tiesiog kažką tai mokytis, tai primityvu, bet tai būna, aišku, kodėlgi ne, bet jeigu jie 100% vogia ir 2% gražina, tai aišku, kad tai nėra labdara, ne taip jie turėtų vadintis. Mokinys, bet labdara užsiima ne tik tai patys turtingiausi žmonės. Apskritai padėti tiems, kam reikia pagalbos, tai yra labai didelė vertybė be visuomenėje mokytis. Bet tai gyvenimo prasme nėra tame, kad padėti tiems, kas vargšams ir neturintiems. Tą reikia daryti gyvenime, bet jeigu dėl to gyveni, tai tu save apsiriboji. Žmogus pasišvenčia tam, dėl to, kad jis nemato nieko daugiau. Dėl to, kad tai yra didžiulės problemos ir jam atrodo, kad jam reikės jas išspręsti. Bet gyvenimo prasmė negali būti tame, kad padengti kažkokią neigiamą reiškinį. Dėl to, kad kai dings šis neigiamas reiškinys ir tavo gyvenimo prasmė dings. Mokinys, jeigu visi staiga taps turtingi, mokytis, dėl ko tu gyveni. Reiškia, turi melstis, kad atsirastų vargšų. Mokinys, reiškia, turi būti tokia prasmė, kuri yra aukščiau mūsų gyvenimo, kurios tu negali pasiekti. Ir kabaloje taip pat prasmė nepasiekima. Mokytis pasiekima, bet tada, kai tu pasieki, tu tada išeini iš laiko ir erdvės rėmų. Olegas iš Nepro klausė, kodėl altruistinė kabalos išmintis nemato gero gyvenimo žmogaus lygmenyje gėrio tame, jeigu visą pasaulio istorijoje žmonės vienas kitą naikina. Mokytis, ne, kabala, aišku, kad kviečia padaryti, kad būtų taika ir kad geri ketinimai užpildytų žmonės, bet juk netame yra žmogaus gyvenimo egzistavimo prasmė, kad Dievas viską sugadino, mes viską ištaisysime. Mokinys, tai nėra gyvenimo tikslas, kad būtų gėris pasaulyje. Mokytis, ne, jokių būdų. Mūsų pasaulis irgi yra labai pribotas. mokinys. Na, mes prieisime prie klausimo, kame yra gyvenimo prasmė. Mes čia parinkame labai, pavyzdžiui, Natalija iš Permės sako, sveiki, pasakykite, o be pagrindinio tikslo pasiekti aukštesnio pasaulio ar yra tikslų, kurie susiję su talantais, prigimtiniais ir sugebėjimais mokytis. O kam jai save painioti kvailystėmis, kad būti didžiųjų muzikantų? Tai aš 14 valandų per dieną grosiu pianinu, treniruosios tam, kad vėliau labai gerai sudainuoti. Ar tame yra mano gyvenimo prasmė? Mokytis, na, tapti didžiųjų muzikantų. Mokytis, ir ką aš tada pasiekiu? Didžiulį egoistinį užsipildymą, juk taip, man visi, ne visi gerbė, aš esu žinomas, aš uždirbu, aš išeinu prieš visus, visi ploja, na, mokinys ne tik, žmonės klauso, mokytis taip, jie verkia, kai klauso, jie to gėrisi, stebisi ir kas toliau, ir tame yra prasmė, po to šie žmonės yra, atsiranda žemėje, labai gerai jos užkasa, sėkmingai ir viskas tuo baigėsi. Ir kokia prasmė? Visi ateinantis, visi pasirodantis taiga prieš mūsų reiškiniai, aišku, kad jie yra mūsų gyvenimo prasmė. Mokinys, kiek yra žmonių, kurie papuola iš šiuos pelių spastus. Mokytojas kabalistai sako, kad mums būtina pasiekti kurieje ir mažiau mes nieko nepriimsim ir tame yra gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra pasiekti taško, iš kurio viskas išeina ir nežemiau. Jie, aišku, mokinys, jūs neįskaičiuojate, kad mes, jeigu mes paimsime mokslininkus arba tuos, kas išrado kažkokius vaistus, kurie padėjo visai žmonijai, netgi jeigu jie mirusi, kiti žmonės pasinaudos tuo, pavyzdžiui, antibiotikus. Moktas, o ką jie daro? Jie tiesiog pagerina gyvūninį gyvenimą. Visa gyvenimo prasmė jų yra tam, kad padaryti geriau kai kuriems gyvūnams. Moknys, aišku, kad mirtis apriboja patį vieną žmogų 80 metų ir viskas. Moktas, aš neskaitau netgi visos žmonijos gyvybę kaip kažką tai švento. Jeigu mes klausime apie tai, kas yra, jūs mums užtuokite kitus rėmus, kad svarbiausia yra žmonijos egzistavimas ir santykiu su tuo, matuokime, kas yra gyvenimo prasmė. Mokinys, na, paprastam žmogui, žmogus nieko kito nemato, nežino, kas jam dar yra. Mokytis, draugai, aš nežinau, kaip su jumis kalbėti. Jūs nuspręskite, arba mes kalbame apie tiesą, kuri yra aukščiau mūsų pasaulio, dėl to, kad mūsų pasaulyje mums nėra ko krapštytis. Mes matome, kas mes tokie ir kuo viskas pasibaigė. Ir nėra ko mums apie tai kalbėti. Mūsų pasaulyje negali būti prasmės. Dėl to, kad visi gimsta, gyvena, miršta. Gimsta, gyvena, miršta ir taip kartą iš kartos, kol dar mus neša į žemę. Štai ir viskas, daugiau nieko nėra. Tai mes kalbėsime apie prasmę, apie egzistavimą baltyminės materijos šiame rutuliuke. Mokinys, na, žiūrėkite, šitą papiriuką jau padedu į šalį. Čia yra daug vyrų punktų. Pavyzdžiui, šitas punktas, ar yra gyvenimo prasmė, žinot, kas yra gyvenimo prasmė. Mokytis, tai normalu, tai teisinga. Aš noriu sužinoti gyvenimo prasmę. Mokinys, yra dar, kol dar mes nepaliksime šitą papiriuką, yra svarbių idėjų platinimas. Mokytis, ką man reikia užpildyti ir kuo jiems nuo to bus geriau? Mokinys, ar įsakų vykdymas, arba įvairūs veiksmai, kuriais mums pasakė vykdyti, tam, kad po to mokytis, man jis nieko nepasakė, man kuriais nieko nepasakė, parašyta knygose, aš to nežinau, parašyta daug ko. Mokinys, kreipkis į knygodžiai, atleiskite, bet ne kitaip, taip kabalistai skaito. Mokinys, juk kabalistai rašo, kad reikia susilieti su kuriejų. Mokta, šiame pasaulyje, šiame gyvenime, šiandieniniam tavo gyvenime, tu turi jį pasiekti, atskleisti, pažinti ir tada tu pasiekė tuo pačiu amžinumo ir tobulumo būseną, nemirdamas, nesusitapatindamas su kūnu, o kūnas lieka kaip visiškai nereikalinga dalis. Tai yra raketos atidirbta dalis. Mokinys ten tikėki, kad tai, kas bus, o čia mokytas ten tavo reikalas, o čia tu privalai to pasiekti. Aiškiai, tartum paimėjai tai į rankas labai aiškiai. Mokinys, mokytas, todėl sakoma, tame į torą, tam, kai vaikas, kuris viską deda į burną dėl to, kad jis tik tai pagal skonį gali suvokti, kas tai tokio. Viskas yra burnoje. Tai ir vadinama tame į torą. Toros šviesos skoniai. Jaroslavas iš Kyvo labai supyko. Kam tada kurėjas sukūrė baltyminį materiją šiame rutuliuke? Mokytis tam, kad mes jį pažintume ir pasiektume. Taip, gyvenimo prasme yra tam, kad pasiekti kurėją, pasiekti jo lygmens. Mokinys tai yra, kol egzistuoja šis baltyminis kūnas, kol aš gyvenu pačiame pasaulyje, mokytis per tą laiką tu gali to pasiekti. Jeigu ne, tada teks dar kartą apsilankyti šiame pasaulyje. Mokinys, o kaip, jeigu kabalistai egzistuoja kelis tūkstančius metų ir platina šias idėjas, kodėl negalėjo žmonijai duoti šitą mintį, kad šiame pasaulyje galim pasiekti, kurioje nereikia tam mirti, kol ši informacija yra paslėpta nuo žmonių. Mokytas, jį nepaslėpta, šią informaciją atskleidė dar Adomas 5778 metus. Prieš tiek metų, tada jis ją ir atskleidė, ir nuo tada Adomo mokiniai, kabalistai apie tai žinojo, ėjo jo metodiką, atskleidžia tai ir stengiasi tai perduot kitiems, o kiti to nenori girdėti. O kam? Aš turiu tiek daug visokių malonių dalykų šiame pasaulyje, kad aš galiu kol kas mėgautis, juk mes susidaryti iš noro gauti malonumą. Jeigu tu man duodi kažkokį malonumą, tai aš jau nenoriu apie kažką daugiau nieko galvoti. Ką man dar pasiekti? Aš juk nejaučiu dabar poreikio kūrėjui. Mokinys, o kas mėgaujasi? Kas mėgaujasi šiais visais laikais, niekas nesimėgoja? Mokytis, na, aš laukiu, kol baigsi šitą laidą ir aš eisiu mėgoti. Tai ką man tavo gyvenimo prasmė? Mokinys, jūs kalbėjate apie amžiną gyvenimą, apie malonumus, apie kurio pasiekimą. Mokytis, aš daug kam visą gyvenimą tai pasakau ir kaip jie reagavo, jie po to nusisukdavo ant tavęs ir tęsdavo savo mažus darbelius. Mokinys, aišku, žmogui sunku tai patikėti, juk nėra įrodymų. Mokytis, įrodymų nėra, pats ieškok, pats atskleisk. Knygose parašyta, kaip atskleisti, knygoje parašyta, kaip atskleisti gyvenimo prasme. Prašom, atskleisk, bet jie tau nieko negali duoti, be to, kad tu išvystytum save tam, kad šį gyvenimo prasme pajausti, priimti į save, tu neprivalai už tai mokėti, ką tu čia moki, o ten gauni. Tavo mokestis yra tie norai, tie ketinimai, viskas, visą tai, ką tu paruoši tam, kad pajausti šią gyvenimo prasme. Tu privalai save tam paruošti, mokinys, bet vis tiek, vien tik tai informacijos prasme, nesakau, kad žmonės turi apie tai paimti. Mokytis, na ir kas, informaciją aš tau pasakysiu, vis tiek neužnorės net ją girdėti. Mokytis, bet yra tame prasme, kad jie nenori to girdėti. Mokytis, prasme tame, kad jie turi save pirmiausiai ištaisyti, o tai vyksta per daugelį tūkstantį metų. Ir tam duota 6000 metų. Mes dabar gyvename paskutinius 200. Mokinys, tauta nepasiduoda, Leonidas iš Bresto klausė, suteikti malonumą žmonijai, sakykim, didėjai kompozitoriai, muzikantai, daugeliui žmonių suteikia malonumą, kol tai negali būti gyvenimo tikslu. Mokytis, kodėl tai gali būti tikslas? Ar aš egzistuoju tam, kad suteikti kažką malonumą? Mokytis yra pats savo pačiu gauna malonumą. Mokytis, na, du baltyminiai kūnai vienas kitam duoda malonumą, po to abu miršta ir viskas tame dingsta. Reikia visą būtinai kažką tai pasiekti, kas yra nesunaikinama aukščiau mūsų gyvenimo, kažką tai, kas nesibaigia mūsų pasaulyje. O kitaip prasmės nėra, viskas tampa pelenais. Mokinys, iššifruokite tai, kas yra susiliejimas su kurėju. Mokytas, susiliejimas su kurėju, tai yra išėjimas į sekantį egzistavimo lygmenį, kada tu pradedi jausti jo amžinumą, jo tobulumą ir pradedi egzistuoti šiame begalinime pažinime. Tai ne kūnas, tai ne mūsų šiandieniniai pojūčių organai, ne mūsų, sakykim, nervų mąstymo mechanizmas. Nieko to nėra. Tai yra visiškai kita sistema, kurią tu privalai savyje išvystyti, vadinama davimu ir meilė. Išėjimas iš savęs. Mokinys Vladimiras iš Čikago rašo, aš gaunu amžinybę ir tobulumą, kai klausau Bacho muziką. Mokytas, aš taip pat, aš su juo sutinku, bet tai nėra amžinybė ir tobulumas. Tai yra labai didelis skirtumas. Mokytas, mokinys, tas pats klausia, tai ką reikia daryti, ką kavaristas daro tam, kad gauti šitą tobulumą ir amžinybę. Mokytas, tam reikia pasiekti kurio lygmens. Jis yra amžinas ir tobulas, o Bacho muzika yra, nėra tokia. Bacho muzika yra iš vis muzikos viršūnė visos žmonijos egzistavime. Aš taip pat skaitau, kad jį yra įdėta viskas, jo muzika. Bet tai nėra riba ir nėra gyvenimo prasmė. Mokinys, galbūt tuo, kad mėgausi daugelį žmonių, mokytis, reikia suprasti, kad mūsų pojūčiai, mūsų poreikiai, sakykime, tame pačiame Bache arba kažkame, tai yra mano maži norai, tai mano mažos kančios, mano maži poreikiai. Visi jie užsipildo nuo tų garsų, vis tiek tai yra apribota pagal visus matmenis, užsipildymai ir norai. Kad ir kaip jūs sakytumėte, nors vis tiek tai yra didžiulis dalykas. Mokinys, gal tai, kad žmonės mėgojasi, tai jos stumia link visą laiką vysto savo norus ir išpildo jos ir vėl norus ir vėl užsipildymai. Negali būti tame gyvenime prasmė, kad visą laiką norėti ir visą laiką gauti malonumą dėl to, kad tai viskas išnyksta. Vienas kitą ištrina. Amžinybė turimumą omeny, kad tai, ką aš pasiekiu, tai neišnyksta, tai egzistuoja ir pastoviai save atnaujina savo didžiame norų atkūrime ir užsipildymu. Mokinys, reikia atsakyti šį klausimą. Aleksandras iš Krasnojarsko, sveiki mokytojau, aš esu paskutinės kartos atstovas, aš noriu užsiminėti tik kabalą, labai daug laiko tam suteikiu, kaip man toliau vystytis materialiame pasaulyje, juk reikia rasti savo pašaukimą, ne tik kabaloje. Mokytojas, reikia įvaldyti specialybę, kuri leistų galimybę, leistų tau egzistuoti materialiai, o visą likusį laiką užsiimti kabalą. Gali būti tai pati ramiausia profesija, sakykime, darbuotojų, technikoje, nesvarbu, kuo ir kaip, kad neužimtų tau daug dvasinių jėgų. Mokinys, pas mus dar yra priimta apsiženyti, tai irgi dar bus mažiau laisvo laiko. Mokytis, aš jam to nesiūlau. Bent 20 metų, bent prieš 20 metų, kur jūs buvot, klausimas iš mokinio, aš norėjau daryti mylimą darbą ir aš atidaviau savo visą jauną jėgą ir energiją ir supratau, kad niekas neįdomu, ne viskas tiesiog į pelenus krenta, kad ir ką aš mylėčiau ir ką aš surinkčiau. Aš lašas po lašo bandau siekti kabalą ir kodėl jūs anksčiau nebuvau suradęs. Mokytis, nežiūrint kokio jūs amžiaus ir kokia jūsų sveikata, jūs tiek to galėsite pasiekti. Aš jums prižadu, jeigu jums dar liko kažkiek tai buvusios ugnies, viskas, ką jūs darėte anksčiau, tai jums padės ir pastumės jūs į viršų pasiekti kabalą. Tęskite, jūs pamatysite, kad tai bus. Mokinys, tai sugrįš jaunystės pojūtis, mokytis. Jaunystė tai kvailystė, o dabar jau yra branda. Klausimas, kuris Dievas viską sugadino, sukūrė egoizmą, o mes viską ištaisysime ir praeisime prie altruizmo? Mokytas, taip, taip ir pasakyta, aš sukūriau blogį ir daviau instrukciją tam, kad jį ištaisyti, labai aiškiai, taip. Nieko išskyrus blogį, aukštesnioji jėga nesukūrė, vien taip blogį. Mokinys, ne tie išsitaisimai, apie kuriuos mes kalbėjome anksčiau, kad ne viskas blogai, yra vargšai, mes ištaisysim ir jie bus turtingi. Mokytis, ne, tai yra visiškai ne tas, visiškai kitas dalykas. Tai nėra, tai nėra vargo į turtą pavertimas ir lygų į sveikatą. Tai yra žmonių pritraukimas prie ryšio su kurėju. Ten jie gaus tai, kas juos išgydys ir pakelsi kito lygio. Labai teigiamas klausimas iš Boriso iš Sankt-Peterburgo. Kodėl sugrįžimas į savo šaknį, kodėl tame yra toks nežemiškas malonumas? Moktas, tai užpildo, tai užpildo. Kaip mes pasiekime kontakto su kurėju, tai mums ateina aukštesnioji šviesa, pasiekimas, užsipildymas. Priešingybių. Išsiaiškinimas, labai rimtų priešingybių, prieštaravimų išsiaiškinimas, kurie nėra mūsų pasaulio lygyje. Ir tada žmogus supranta, kad vien tik tai kurie pasiekime yra atsakymai visus klausimus ir prasmės pasiekimas. Mokiniai, sakykite, šitas prasmas, kurias mes perskaitėme, vis tiek tai yra iš kurėjo. Kam tada kurėjas mums davė šitas prasmes? Moktis tam, kad tu užmintum ant jų visų, sutrintum taip kaip nuorūką ir eitum aukščiau. Tai yra visos yra teisingos ir geros prasmes, bet tai ir gyvūninio žmogaus egzistavimo gyvūnime pasaulyje prasmė. Moknystė, aš turiu patikrinti, moktis, aš turiu pamažu pakilti iš visų šitų prasmių prie tikros prasmės, o tikroji prasmė yra ne ta, kuri baigėsi šiame pasaulyje, šiame rutuliuke, šiame gyvenime ir taip toliau. Tai nėra prasmė. Moknystė turi padaryti pats žmogus, jeigu jis yra, jeigu jo gyvenimo prasmė, sakykime, dabar yra meilė arba kažkie atskleidimai, moktis, tai ką, reiškia, kad gyvenimo prasmė yra tam, kad užpildyti savo mažą egoistinį norą kažkokį užsipildymą. Moktis, ne, žmogus turi tokį gyvenimo prasmę ir negalima to pakeisti. Ar galima žmogui pakeisti gyvenimo prasmę? Jeigu jis yra kažkoje būsenai, moktis, jeigu jis yra tokiam tripe, užsiciklinės testu, tai sunku su juo apie tai kalbėti. Bet palauk šiek tiek, jis iš to išeis, visada bus taip. Mokinys, kiek aš mačiau, kiek aš mačiau režisierių ir aktorių tragedijų gyvenimo pražudytų, jie juk visi nori pasiekti to, kiek jie turėjo energijos ir į ką visą tai pavirto. Labai daug aš turiu pavyzdžių. Moktis, visi meno žmonės ir mokslo žmonės, visi jie yra tokiuose didžiuliuose kančiuose, dėl to, kad iš principo tai yra egoizmo protrūkis mūsų pasaulyje. Magnis, jeigu nebūtų mirties, nebūtų, mes nepasiektume gyvenimo prasmės, moktas, įsivaizduok, jeigu žmogus gyvena visą laiką, jis visi gyvena ir gyvena ir gyvena ir gyvena ir nėra tam galo. Net mirti negalima, niekaip. Tai yra, apie tai net nieks nekalba, jokių galimybių nėra. Tu gali būti didžiuliuose depresijose ir niekas to nedaryti. Mokinys, jeigu žmogus nepasiektų gyvenimo prasmės, jeigu nebūtų mirties, taip, moktas, taip, mokinys, tai reiškia, kad kurėjas arba gamta tyčia padarė mirti, kad jis pasiektų gyvenimo prasmės. Moktas tam, kad žmogus jaustų galutinumą ir santykius su to galutinumu galėtų save matuoti virš jo. Gyvenimo prasmė iš karto yra virš gyvenimo, iš kur jį atėjo tas gyvenimas. Mokinys, pagal idėją, kurėjas negalėjo sukurti tokios tikrovės, kad visi būtų gyventų gerai, kaip idealistiniam filme, ir tai būtų amžinai. Kuo blogai, visi mylimi, viskas gerai, toks rojus. Moktas, gyvūninis rojus. Mokinys, kol tai vadinama gyvūniniu? mokytis dėl to, kad gyvūnas tai yra tas, kuris nesiekia savo šaknies pažinimo, kuris gyvena be siekio. Dėl to viskas ir sukurta, pasiekti tą šaknį. Mokiniais, ar galėtų jis tai padaryti, kad mes nepasiekdami savo mokytis apriboti gyvūninio egzistavimo ir kokia tame prasmė? Mokinys, mane tiesiog stulbina, kad per tūkstančius metų žmonių istorijos, meilės, karų ir tragedijų visą tai susiveda vien tik dėl į vieną paprastą, grubiai tariant, klausimą, kokia yra gyvenimo prasmė. Mokytis taip, kurie pasiekime. Štai klausimas iš YouTube. Jelena yra veganė ir klausia, ar paskutinis klausimas yra pasiekti kurėją, pasiekti Dievą ir diskusija baigta? Klausys glaustukas ir šauktukas. Mokytis taip, tame viskas, visi užpildymai tavo tuštumai yra ten. Mokinys, jūs norėtumėt gyventi 200, 300, 400 metų, mokytis šiame pasaulyje? O kiek tu gali surasti žmonių, kurie sutiktų tai daryti? Mokinys, jeigu aš turėčiau tokią galimybę padaryti tokią tabletę, tai stovėtų eilė iki kito pasaulio krašto. Visi su tuo sutiktų. Mokytis, dėl to, kad bijo mirties, ne dėl to, kad nori gyventi. Brangusis, tai didžiulis skirtumas. Mokinys, jūs tik manote, jog žmonė nori užsišaldyti. Mokytis, kiek žmonių keikia savo gyvenimą? Kiek jų yra nepatenkinti savo gyvenimu. Kiek tu turi akimirkų, kad tu esi patenkintas savo gyvenimu. Šiek tiek mažiau kenti ir jau tu patenkintas. Tai vadinamas vadiniesi patenkintu, apie ką čia kalbėti. Ne, mes dar nesuprantame aiškiai, kiek mes esame teisingoje būsenoje santykių amžinybės pasiekimų. Mokinys, tai ką neleis mums, kurie sukurti tokios tabletės. Moktis, jeigu tu nori, prašom pasiekti, jeigu tu nori pasiekti amžinumo ir to pačiu tobulumo, pakilk virš savo egoizmo. Egoizmas tave daro mažu ir pilnu trūkumu ir neamžinu. Mokinys, kodėl mūsų problemos nesisprendžia mūsų pasaulyje? Moktis, aišku, tu jokių problemų visiškai mūsų pasaulyje negali išspręsti. Tame pačiame lygyje tu turi pakilti į aukštesnį lygį, iš kur visos šios problemos išeina. Tai yra iš aukštesnio lygmens, iš dvasinio. Todėl mūsų pasaulis, jis vien tik tai atskleidžia pastoviai savo neišsprendžiamumą. Mokiniais, mes dabar sėdime, mūsų klauso tūkstantis žmonių ir jūs pasakojate, kad yra metodika, jūs tartum pasiekėte ją, žinote ją, kad per tam tikrą laiką, nesvarbu buvo kiek svarbu, kad šiame gyvenime galima pasiekti amžiną gyvenimą, tai yra nereikia mirti. Ir dabar aš, jeigu turėčiau tokią galimybę, aišku, žmonės turėtų tikėti jumis, mokytis, nereikia jiems tikėti niekuo, aš jums siūlo metodiką, mokytis, jie turi tikėti metodiką, mokytis, jie gali tikrinti. Mokinys, tai aišku, žiūrims kelias metus, ne tai, kad per kelias dienas. Ir aš paimčiau tabletę ir pas mane yra kažkas, jūs įmatė ir viskas. Aš įsitikinęs, kad aš su ta tabletė laimėčiau. Mokytis, įsivaizduoju, kokiais nelaimingais padarytum žmonės. Jie pastoviai gyventų. Ir kas gero šiame gyvenime? Pastoviai gyventų. Įsivaizduoju, o kiti miršta aplinko, o jis pastoviai dirba, gyvena. Ir kas toliau su juo? Mokinys, yra toks filmas apie 200 metų gyvenantį robotą. Jis vėliau užnorėjo numirti dėl to, kad visi aplinkui mirė. Mokytojas, nėra prasmės, Miša. Net šiandieninėme gyvenime žmogus mato, kad nėra gyvenime prasmės. Jis ieško ir neranda. Kam apskritai netgi tuos kelis metus reikia egzistuoti tokioje kančioje? O tu nori dar padovanoti dar porą tūkstančių metų jam. Įsivaizduoji, jeigu jis po to tave sutiktų, ką jis su tavim padarytų? Mokinys, problema, kad žmogui suprantama šis pasaulis, o tas, apie kurį jūs kalbate, jis nesuprantamas, ten reikia tikėti ir taip toliau. mokytas žmogus, tas pasaulis yra aukštesnis už mūsų pasaulį, trese savo koordinatėse. Judėjimą laikę ir erdvėje. Šios koordinatės trys yra, priklauso tik mūsų psichologijoje. Jeigu mes išaugame virš, to mes jaučiamės ten nuostabiai. Ir tai rašyta kabalistinėse knygose. Mokinys, kaip patikėti į tai? Mokytas, nereikia į tai tikėti. Reikia padaryti taip, kad tu ten atsirastum, toje erdvėje. Nes kitaip tu nieko nepasieki. Tiesiog eina dienos. Romanas Šlivovo klausė, kam žmogų, kam kurėjas leido žmogų jausti vienas kitą ir padėti vienas kitam, jeigu tame nėra prasmės, mokytis tam, kad per šias visas problemas, kad mes suprantame ir nesuprantame vienas kitą, susidūrėme ir priklausome vienas nuo kito vis labiau ir labiau mūsų globaliame pasaulyje, mes prieisime prie to, kad mes privalome susijungti kartu į vieną nedalomą vienį, tada mes viduje šio vienio atskleisime vieningą aukštesnį jėgą, kuri sukūrė mus kaip vieną sistemą, kaip vieną žmogų. Nikolajus iš Charkovo. Duoti kančias vietoj ir neduoti pajutimo jų šaltinio, duodamas žmogui savo lygiją ir jis to pasiekti negali, ir tai per visą istoriją, mokytas taip ir tai daro geras kūrėjas. Mokinys siūsti mažiems žmogeliukams žemiškam lygyje neišsprendžiamas problemas. Mokytas ne tai, kad neišsprendžiamas, nesuprantamas, kaip gali kūrėjas iš savo tobulo lygmens, geras ir duodantis gėrį, padaryti taip, kad mūsų pasaulyje žmonės kentėtų. Tam yra labai aiškus atsakymas, dėl to, kad mes savo priešingomis savybėmis kenčiame. Pakeisk savo savybės ir nekentiek. Mokinys, jūs sakėte, kad duodami tyčia, duodamos kančios tam, kad žmogus prieitų prie maldos ir atskleistų kurėją. Be kančios neįmanoma atskleisti kurėją. Mokytas, neįmanoma. Mokinys, nesuprantama, mokytas, o kaip tu gali iš gero gyvenimo kažką atskleisti? Iš gero gyvenimo tu tik tai nori pratęsti šį gerą gyvenimą. Ir tu esi jame kaip susileidęs narkotiką. Ir nieko daugiau tame nėra. Mokinys dar kartą, jeigu geras gyvenimas, mokytas, jeigu man gera, jeigu geras gyvenimas, man gerai. Aš niekur nejudu, padėk vaiką ant motinos krūtinės, jis prie jos įsikips į ją ir daugiau jam nieko nereikia. Tai grynas egoizmas. Mokinys, tai reiškia, kurėjas, tai tokia jėga, kuri pastoji sukuria visiems žmonėms diskomfortą. Mokytas, aišku, tyčia, o kaip tu gali kažko išmokti, kažko pasiekti, jeigu tu neturi šio diskomforto? Jis dar reikia prieiti prie maldos, reikia prašyti jo, mokytis, tai aišku, jeigu nori pakeisti save, tu privalai prašyti to, kad pakeisiu tavo savybės, tavo vidinės nusistatymus, apie tai reikia prašyti kurėjo, aš prašau padaryti mane jautresniu, protingesniu, geranoriškesniu, susijungti su likusiais draugais, kad aš galėčiau su jais susijungti į vieną bendrą sistemą, nusatyti teisingai šią sistemą, pajausti tave šią sistemoje, kaip vienintelė jėga, vieninga jėga, kuri visą tai sukuria ir veikia, kad tu atsiskleistum, pasireikštum tarp mūsų ir tada mes būtume susilieję su tavimi. Tai ir yra gyvenimo prasmės pasiekimas. Kasgi čia yra ypatingo? Būtent iš tokios būsenos, kai tu pasieki iš visiškai priešingos būsenos, tu pasieki kurėją, tada tu gali jį atskleisti, tada tu gali jį ištirti, tu gali jį tiesiog iš neto žodžio prasmes padalinti į dalis, ištirti kaip Naranahai šviesas penkių dalių viduje dvasinio kly. Mokiniai, sakykite, prieš kelis tūkstančius metų buvo daugiau kančių, ar žmonės buvo tiesiog netokie jautrus? Mokytis, tu kalbėjai apie masės ar be kabalistus? Mokytis apie masės. Mokytis, masės galbūt kentė daugiau, bet jautė tai mažiau. Mokinys, tai reiškia, kad pirmykštis žmogus buvo pats laimingiausias visoje istorijoje. Mokytis, na, šiandien globalizacija pasiekė ir Afriką ir visas kitas šalis, dėl to tenais miršta iš alkio. Anksčiau nieks nemirdavo iš alkio, tiesiog su gamta kartu gyveno tūkstančius metų, gaudavo viską iš gamtos ir viskas buvo normalu ir gerai. Pats laimingiausi žmonės. Klausimas iš YouTube'o klausė Svetlana, kodėl šie dėsniai veikia privalomai, nes aš matau šį poveikį kaip blogą šiuo momentu ir nėra kur pasislėpti. Mokytis, aš neskaitau, kad tai yra taip. Valdymas yra geras, jis yra reikalingas, jis yra būtinas. Jis nukreiptas į tai, kad pritraukti mus prijungti prie dvasinio vystymosi. Mes tiesiog neteisingai jį suprantame. Mes nejaučiame teisingo aukštesnios jėgos santykio su mumis. Per grupę mes to nepriimame. Susijunkime ir pabandykime grupės viduje jį pajausti. Tai ne taip sunku. Reikia tik šiek tiek užminti ant savo egoizmo. Susijunkime tarpusavyje taip, kad daugiau mažiau mūsų kažkokiame susirinkime, mūsų susivienijime atsiskleistų kūrėjas. Daugiau mums nieko daryti nereikia. Mes juk tai mokomės iš sistemos, Adam sistemos sudužimo. O dar mums reikia sujungti šią sistemą į vieną vienę. Mokinys, kai jūs taip sakote, susijunkime ir viskas, tai jausminis susivienijimas. Mokytis taip, tai jausminis susivienijimas tarpusavyje. Mokinys, aš nesuprantu, kaip tai pabandyti. Mokytis, juk tai jauti, kad tai yra jausminis susivienijimas. Pasisteng įsivaizduoti būseną, kai tu šiuo atžvilgiu šiame susijungime pradedi jausti savo draugus. Ne šiaip tą ir tą ir kitą, tai nevaidai. O nori atšaukti save tam, kad pajausti juos. Ir tai tu atšauki save ir nori pajausti juos iš kurėjo. Štai ir viskas. Reikia stengtis tai daryti pastoviai, būti šioje pastangoje. Mokinys yra kažkoks išsireiškimas mūsų pasaulyje, kad reikia daryti tai su mūsų kūnais. Mokytis, ne, gali daryti papildomas padedančius veiksmus, bet ne, daugiau nieko nereikia daryti. Georgijus iš Belizos klausė, ar pasiekti gyvenimo prasmės priklauso tai nuo dėsnių žinojimo, dėsnių, pagal kuriuos buvo sukurtas visa ta mokytis. Iš principo tai, bet mes vėliau visus tos dėsnius mokomės iš mūsų, kaip čia pasakius, iš mūsų susivienijimo tarpusavyje. Susivienijimas. Taip, kad nereikia mums siekti didžiulių žinių, nieko baisaus. Mes visą tai pamatysime iš praktikos. Igoris iš Čerkasovo sako, visa žmogaus gyvenimas yra kančia. Reiškia, susiliejimas su kurėju yra išsilaisvinimas nuo kančių. Mokytis. Tuo pačiu tai yra ir išsilaisvinimas iš kančių, nors tai nėra prasmė. Susiliejimas su kurėju yra didžiulis džiaugsmas, tobulumo ir amžinybės pojūtis. Bet tai galima sakyti ir papildomi pojūčiai. Mokinys, ar galima pasakyti, kad daugelis žmonių nemyli kabalos dėl to, kad jį neigia visus kitas gyvenimo prasmes ir duoda savo kažkokią prasmę? Mokytis, na, aišku, kabala kalba apie gyvenimo prasmę visiškai atitrūkusią nuo mūsų pasaulio, nuo šiandieninės žmonijos, nuo žmonių ir taip toliau. Ji kalba apie aukštesnėje prasmę, bet jokių būdų ji tuo pačiu, aš nepasakyčiau, kad jie tuo pačiu stengiasi paneigti į žmonės, jų tikėjimus, įvairius filosofijas, psichologijas, prasmes, kurias jie suteikia savo gyvenimui. Ne, kabala visą tai supranta ir visą tai aiškina. Tiesiog ji kviečia nelikti šio pasaulio lygyje, žiūrėti į tai globaliau, iš visatos požiūrio taškių. Ką reiškia šis pasaulis? Ką reiškia šis žmogus šioje žemėje? Nejaugi mes susitelksime ties šiuo rutuliuku ir savo laikiname egzistavime jame matysime savo realizaciją, savo prasmę. mokinys, na, vis tiek bus kabala iš šalies. Visa šita žemė, ji gyvena iš egoizmo, o kabala stovi, kad visa tai nėra gyvenimo prasmė, tai net negyvenimas iš esmės, kaip jūs norite. Mokytojas, ne tik negyvenimas, jis sako, kad visa tai, ką jūs laikote gyvenimu, visa tai yra jūsų įsivaizdavime. Tai yra jūsų vaizduotėje, iliuzijoje. Ir nėra šio gyvenimo, nėra šio žemės, nėra šio kosmoso ir viso to nėra. Visa tai yra vien tai jūsų norė, tokiu būdu projektuojasi. Toks dalykas. Mokinys, tai kas tada ateina mokytis kabalos ir jie supranta? Mokytis. Žmonės, kurie jau savo buvusiuose gyvenimuose, taip vadinamuose, pasiekė brandos, supranta, kad jiems būtina pasiekti būtent gyvenimo prasme, kuri yra transcendentali, kuri yra aukščiau visų žemiškų įsivaizdavimo. Jie sutinka su tuo. Jie supranta, kad kitaip negali būti. Kad negali būti kažkokioje žvaigždėje arba prieš milijoną metų, jeigu aš darysiu kažkokias iškasenų, ieškosiu arba sieksiu fantastinės ateities, vis tiek tai nėra mūsų pasaulio rėmose. Tai nėra mano šiandieninių sugebėjimų prablėtimas. Tai yra kažkas tai kitose jėgose, kitose atskleidimuose virš mūsų pasaulio. Mokinys, jūs sakote, kad nėra tokios savokos kaip smalsumo. Iš smalsumo žmogus neteina. Mokytas, kodėlgi ne, žmogus vis tiek pradeda nuo smalsumo, tada jam tai yra įdomu, taip. Valentinas iš Minsko klausia, aš tiksliai žinau, kad svarbiausias gyvenimo prasmė yra egzistuoti fiziniame kūne, kurį sukūrė kūrėjas, amžiname kūne, kurį sukūrė kūrėjas, amžinas pasaulis, ir tam, kad pasiekti amžino pasaulio, reikia amžino laiko amžinybės. Mokytas, jūs šiek tiek painiotės jėga, kuri egzistuoja kabaloje, vadinama noru. Amžinas kūnas yra tas kūnas, kuris dirba davimui ir pasiekti būtent šį amžiną kūną, tai yra norą duoti, kada žmogus pradeda tame būti panašus į kūrėją ir eina į kartu su jo kontaktą, o toliau ne tik į kontaktą, bet ir į tarpusavę susiliejimą, tame yra gyvenimo prasmė. Bet tai jokių būdų nėra mūsų pasaulio rėmose. Mokinys, žmonės, kurie jau rado gyvenimo prasme, sakykime, geras dėstytojas, jis laiko, kad nori mokyti žmonės ir laiko, kad tai yra gyvenimo prasmė. Arba gydytojas, kuris realizuoja save, jeigu jis tai jau rado, jam nereikia painiotis dėl to. Mokytis, ne, mes pas nieką patys neateiname, mes niekam nieko nesakau, kad tai yra gerai. Jis save priboja, bet tai yra jo gynybinė reakcija. Geriau aš užsiimsiu kažko mažu, man tai bus patogu, saugu, ir taip aš egzistuosiu. Jeigu aš jau gimiau, aš egzistuoju, padarysiu taip, kad aš mažiau kentėčiau. Mokinys, tai geriau neliesti žmogaus. Mokytas, aš su tokiais žmonėmis nekalbu, aš jiems nieko neatskleidžiu. Ką man gadinti žmogui jo egzistavimą? Mokinys, tai reikia sakyti, kad tai yra iš kurėjo, tai ateina iš vienos jėgos. Mokytas, aš jiems negi to nesakau, nieko. Tai yra toks įsakas, kad nestatyti kliučių aklam žmogui. Aš su juo galiu pakalbėti apie Bachą, apie ką tik nori, bet jeigu jis neužduoda klausimų apie gyvenimo prasmę, aš su juo apie tai niekada nekalbėsiu. Mokinys, jeigu žmogus ieško gyvenimo prasmės, nebūtinai jis nori kabaloj jį surasti, bet jis nori kažkiek tai pasimiršti, ar jūs galite pasiūlyti, kaip pasimiršti. Mokytis, kaip atsisakyti gyvenimo prasmės? Aš neskaitau, kad tai jam padės ilgam, nes juk vis tiek prie šio klausimo pareis visi, ne šį kartą, tai kitą kartą, ne šiandien, tai už kelių metų arba kitame gyvenime, bet vis tiek visi turės užduoti savo šį klausimą ir jį atskleisti. Mokinys, jūs žinote, žmogaus pareigimti, kaip geriau pasimiršti ir neiškoti geriam prasmės, juk tai atneša Валера iš Varšavos klausė, nedidelį klausimą, dirbti prieš egoizmą, mokytis mylėti vaikus, mokytis mylėti savo partnerius arba tėvus. Bet mes sakome, kad visų pirma reikia turėti ideologinius draugus, tai irgi darbo su egoizmu. Mokytis. Tikslas pateisina priemonės. Tam, kad pasiekti to tikslo, turi surinkti tam tikras jėgas, tam tikras priemonės, sukurti aplinką. Jeigu mano tikslas yra didis, tai aš atitinkamai viską surinku, kad viską aš turėčiau tam, kas mane veda prie jo. Jurijus iš Krasnersko klausė, kodėl Korėjas sukūrė tiek daug nuostabių dalykų šiame pasaulyje, juk Korėjas irgi nori visko paragauti tikriausiai, Korėjas sukūrė norą, kam prieš jį eiti. Moktas, na, prieš tai eiti nereikia. Žmogus, kai jis eina, nori valdyti savo aukštesnį paskirtį, visa kita jam tampa tiesiog neįdomiu. Tai pasakyta, kad didžiulė žuvis praryja mažas žuvis. Todėl, jeigu aš siekiu pasiekti gyvenimo tikslą ir aš suprantu, kad jis ten kažkur ir man reikia jį pasiekti tam tikru keliu, tai visa kita pakeliui yra tik tai priemonė ir nedaugiau, jeigu yra. Mokinys žmogus taip parašė, kad yra tiek daug nuostabių dalykų, tartum jie daugiau ir nereikia, jis viską turi. Moktis, aš ir šiandien mėgstu gerą muziką. Mokinys, galima tai suderinti. Moktis, ne, pas kabalistą nieko neatima. Kaip tik skoniai tampa dar didesni norai, dar didesni siekiai įvairūs. Kodėl aš mėgstu žiūrėti į pasaulio grožybės keliaudamas? Aš mėgstu žiūrėti į National Geographic kanalą, tokius dalykus, daugiau gyvūnus, žmonių nelabai. Ir jeigu aš žiūriu etnografiją, net ir primityvius, man įdomiau apie gyvūnus, po to kultūrą, įvairios kultūros galbūt, bet daugumoje tai geografija. Mokiniais, kabalistų šaltiniuose galima aiškiai rasti tokią informaciją apie tai, ką jūs dabar kalbėjote. Ar galima perskaityti apie gyvenimo prasmę, kame gyvenimo prasmė? Mokytas, na, suprantama. Mokiniais, kur galite patarti? Mokytas, aš labai blogai žinau šaltinius, aš turiu specialistus. Tai ne tik pas Balesų Lamą, yra ir Zori, yra labai daug šaltinių apie gyvenimo prasme. Reikia užsakyti mūsų specialistui į jo šaltinių skyrių, kad jie surinktų ištraukas apie gyvenimo prasme iš įvairių šaltinių ir mes pagal juos padarysim pamoką. Moknys, kad netrodo, kad mes kažką tai išrandam. Moktas, ne, visą tai yra žinomi dalykai. Mokinys, iš tikrųjų, pamokai parinkta yra milijonas citatų. Mokinys, du pranešimai. Maskvoje vasario 6 dieną bus įvadinęs susitikimas, kaip išeiti iš matricos. Vasario 6 gausite atsakymas visus savo klausimus. Taip pat mes praktikuosimės dešimtuko darbe. Ir 21 ir 22 vasario visus kviečiame tarptautinį kongresą Izraelyje, Tel Avive, Ganeita Archa. Tuo pat metu vyks ir dveidaliniai kongresai. Visame pasaulyje mes matome ekranuose grupės, visur jie turės dveidalinius renginius. Ir pagrindinis klausimas ten bus, pirma pamoka bus tema, dėl ko aš gyvenu, kam aš egzistuoju. Moktas, taigi mes tuo atidarėm šią temą šiandien, bet iš tikrųjų tai tema iš vienos pusės, ji visiškai persmelkė visą mūsų gyvenimą, o iš kitos pusės reikia užsiimti tuo, kad jos siekti, o ne tai, kad aptarti ją iš įvairių pusių. Tai mes labai daug tuo neužsiminėsim, mes veiksime į vidų. kaip to tikslo pasiekti. Pasiekti kurie mūsų gyvenimo šaltinį. Tame ir yra gyvenimo prasmė. Kaip jo pasiekti, tame yra visa kabala. Kabala yra kurėjo pasiekimo metodika šiame pasaulyje. Ir ties tuo reikia atsisveikinti. Likite sveiki, iki sekančio sekmadienio. Ačiū už dėmesį.